Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Premiér Robert Fico dnes odcestoval na summit Európskej únie, ktorý sa zaoberá obranou Ukrajiny a Európy, využitím zmrazených ruských peňazí a aj možným prístupom Ukrajiny do únie. Pred summitom Robert Fico tvrdil, že posielanie zbraní na Ukrajinu oslabilo slovenskú armádu.
Keby sa slovenská verejnosť dozvedela, ako sme na tom, tak by ste neverili vlastným ušiam a vlastným očiam.
O reakciu sme požiadali exministra obrany Jaroslava Naďa.
Modernizácia ozbrojených síl bola najväčšia v histórii za minulé volebné obdobie.
A aj analytika Radovana Gejsta z portálu Euraktiv. Ešte predtým tu sú správy dňa, o ktorých sa dozviete viac na aktualitách. Traja proruskí Slováci sa zúčastnili na ruských prezidentských voľbách ako tzv. Pozorovatelia. Bol medzi nimi napríklad aj europoslanec Miroslav Radačovský. Nezávislým pozorovateľom Rusko účasť neumožňuje. Generálna prokuratúra cez paragraf 363 zrušila jedno z obvinení, ktorým čelí bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský. Tentoraz ide o kauzu rozuzlenie, v ktorej mali obvinení založiť zločineckú skupinu za účelom diskreditácie policajtov okolo Jána Čurilu. Prokuratúra zrušila aj obvinenie šéfa NBU Romana Konečného. Špekulanti predávajú predražené diaľničné známky, ktoré si normálne môžete kúpiť za nižšie ceny. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák.
Naštartujte jar so skvelými zľavami až do 3700 eur na vybrané modely Hyundai v predajniach Autopolis Bratislava. Čakajú na vás SUV modely Tucson, Kona a Bayon, ale aj obľúbený Hyundai i30 v krátkej aj dlhej verzii. Či už hľadáte malé alebo väčšie SUV, hatchback alebo kombi, v Autopolis nájdete Hyundai pre každého. Viac informácií nájdete na www.autopolis.sk alebo priamo u predajcov Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej.
Pred odchodom na summit lídrov Európskej únie Robert Fico prezentoval postoj našej vlády na parlamentnom výbore pre európske záležitosti. Tvrdil, že na samite bude podporovať stanovisko, aby dodávky zbraní Ukrajine boli len bilaterálna vec.
Tam nepadne ani raz slovo mier. Ani raz. Bude len vojna, zabíjať. Vojna, zbranie, náboje. Vojna, vojna a vojna a vojna. Kde budeme o 3 roky? Budeme tam, kde sme teraz.
Slovenská vláda síce podporuje rozširovanie Európskej únie, ale nie bezvýhradne.
Rozširovanie, pán predseda, dámy a páni, my sme opakovane trvali na tom, že ak má byť politické pozvanie pre Ukrajinu a pre Moldavu, tak je dôležité, aby sme pozvali aj Bosnu a Hercegovinu. Tieto krajiny sú, začína sa rokovať. Jedna vec je ale politické pozvanie, druhá vec je splnenie kritérií. A tu by som chcel požiadať každého, aby sme neuprednostňovali politické kritériá pred kritériami právnymi, demokratickými, ekonomickými, sociálnymi, finančnými, teda tými kritériami, ktoré sme aj my museli splniť, keď sme vstupovali do Európskej únie v roku 2004.
Na dnešnom samite sa hovorí aj o tom, ako ďalej vojensky pomáhať Ukrajine. Viaceré krajiny jej pomáhajú aj naďalej a lídrom je Česko, ktoré našlo spôsob, ako dodávať delostrelecké náboje.
Skončilo drancovanie štátnych skladov vojenských, pretože tam už skoro nič nezostalo. To, čo urobila predchádzajúca vláda s obranou schopnosťou, sa blíži k vlastizrade. Nemôžem ísť do detailov, pretože keby sa slovenská verejnosť dozvedela, ako sme na tom, po tom, čo títo banditi, ako bol Naď a spol, povyvádzali so slovenským zbrojným arzenálom, tak by ste neverili vlastným ušiam a vlastným očiam. A toto bude treba raz preskúmať, možno aj z hľadiska trestnoprávneho, či nedošlo spáchaniu nejakých závažných trestných činov. Máme nejaké vlastné menšie zdroje na ochranu vzdušného priestoru, ale to nie je dostatočné. Preto bude musieť padnúť rozhodnutie, že kde ako zabezpečíme po slávnom rozhodnutí predchádzajúcej vlády poslať systém S-300 na Ukrajinu ochranu nášho vzdušného priestoru.
O reakciu na tieto tvrdenia som požiadal bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa, dnes predsedu mimoparlamentnej opozičnej strany Demokrati.
Robert Fico a všetci poskokovia okolo neho ma dlhodobo označovali za vlastizradcu. V tejto súvislosti čakáme na civilné konanie, lebo som dal civilnú žalobu na Blahu za takéto označenie. Dali na mňa niekoľko trestných oznámení, či už za MIGI, alebo za systém S-300, alebo za ďalšie veci, ktoré sa týkajú pomoci Ukrajine. Všetky boli zhodené zo stola ako zjavne neopodstatnené. Jednoducho vymýšľa si politikár, či klame, zavádza. Každý jeden materiál, ktorý bol poslaný na Ukrajinu, predtým bol vyhodnotený zo strany náčelníka generálneho štábu ako tzv. Neupotrebiteľný, to znamená taký, ktorý my už nebudeme používať v rámci našich ozbrojených síl. Zároveň za každý materiál boli vyplatené peniaze v rámci Európskeho mierového nástroja alebo budú vyplatené ďalšie peniaze pri preplatení ďalších tranží. No a zároveň sme dostali samozrejme aj vďaka tomu veľké granty, napríklad 205 miliónov zo strany Spojených štátov amerických, alebo napríklad 700 miliónovú zľavu na nákup vrtuľníkov Viper, o ktorých smeráci klamlivo hovorili, že sú určené pre námorníctvo a teraz nevedia, ako z toho vycúvať. Jednoducho, naše sklady boli naozaj plné nezmyselného materiálu, ktorý nám už nebol potrebný, ale naopak pomohol sa brániť Ukrajine. A zároveň my sme na to získali zdroje, za ktoré sme mohli kúpiť nový materiál a aj sme nakúpili nový materiál, veď v končnom dôsledku modernizácia ozbrojených síl bola najväčšia v histórii za minulé volebné obdobie. Tak za systém S-300 bola dohoda, že nám poskytli systém Patriot Spojené štáty americké. Následne, keď nám oznámili, že ho budú rotovať a že pôjde na inú oblasť, kde je potrebné priamo pri zásahoch, tak sme dokázali vďaka vynikajúcim vzťahom s našimi spojencami zabezpečiť systém SAMP-T alebo MAMBA, ktorý bol a stále je dislokovaný na letisku Kuchyňa. Zároveň teraz Taliani po zmene vlády oznámili, že odchádzajú stadiaľ, to ani sa im nečudujem, lebo kým Nemcov nazýval Fico a ľudia okolo neho, že sú to nacistický Wehrmacht, o Američanoch hovorili, že znásilňujú ženy na sliači, no tak o Talianoch hovorili, že doniesli gumipušku na záhorie. Tak za týchto podmienok ma vôbec neprekvapuje, že sa rozhodli Taliani to stiahnuť a teraz som zvedavý, či sa podarí nejakého iného spojenca zabezpečiť Kaliňákovi, namiesto toho, že chodí sám vyplakávať po dezinfoweboch a po rôznych diskusiách, tak by mohol začať konečne niečo robiť pre našu obrannú schopnosť, lebo zatiaľ toho neurobil veľa. Len chcem podotknúť, že S-300, za ktorou tak pláče, či už Fico alebo Kaliňák, bola na základe rozhodnutia Ficovej vlády v minulosti uložená, vypnutá, bola v garáži a nebola vôbec strážená, zapojená, vôbec nestrážili územie Slovenskej republiky, vôbec nestrážili žiadne jadrové elektrárne ani nič podobné, bola vypnutá, opakujem ešte raz. A keby aj bola zapnutá, tak by nedokázala komunikovať so systémami včasnej výstrahy aliancie, ktoré dnes vďaka našej vláde nad území Slovenskej republiky pracujú a chránia naše územie tak, ako nebolo chránené predtým. Takže opäť za celé obdobie Slovenskej republiky pôsobiace v NATO, to už je 20 rokov tento rok, tu boli traja ministri obrany alebo trivolebné obdobia, kedy mal Smer vládu, tak sa pýtam, čo sa im podarilo spraviť za toto obdobie pre obrannú schopnosť Slovenskej republiky. Okrem toho, že porozdávali veci cez výbocha, cez ďalších, ich pokutne popredávali a znížili rozpočet o tretinu. Za nášho pôsobenia sa tak zlepšila obrana ako nikdy predtým. A mimochodom, také je aj hodnotenie Severoatlantickej aliancie, ktoré bolo urobené pred pár týždňami a o ktorých výsledkoch zatiaľ z nejakého podivného dôvodu ministerstvo obrany neinformuje.
Pripravte sa prosím na to, že tento výbor bude možno o chvíľku, možno v mesiacoch, alebo možno v termíne 2-3 rokov vystavený vážnym diskusiám o budúcnosti Európskej únie. Možno, že sa budete teraz smiať, ale napíšte si to. Bude menej slobody a demokracie v Európskej únii. Bude. Menšie krajiny budú potlačené, bude sa im hovoriť, nebudete si tu hovoriť, čo chcete, veď to teraz vidíte. Ako náhle poviete iný názor, tak rovno na vás povedia, že ste Putinov agent. Len preto, že hovoríte iný názor. Pre nič iné. Právo veta. To som teraz zvedavý, pretože už som počul od niektorých politikov, dokonca samotný prezidentský kandidát, pán Korčok, povedal, že právo veta v podstate môže byť zrušené. To je koniec.
Dovolenka v exotike za polovicu. Užite si exotickú dovolenku s cestovnou kanceláriou Bubo. Teraz s najvyššími zľavami roka. Tajsko, Japonsko, Mexiko alebo Keňa či Norsko. Bubo vám už 30 rokov prináša cesty plné zážitkov v najkrajších kútoch našej planéty. Využite teraz najvyššie zľavy a vyberte si dovolenku na Bubo.sk. Akcia najvyšších zľav trvá len 3 dni.
V tejto chvíli mám na telefonické linke Radovana Gejsta z portálu Euraktiv. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Geist, o čo vlastne ide na tomto samite, na ktorý dnes odcestoval Robert Fico, o ktorom sme teda už počuli, čo tam bude prezentovať? Čo zmení tento samit?
Je to pravidelné stretnutie lídrov, čiže nie je to mimoriadny samit, ako to občas býva, ale je to pravidelné stretnutie lídrov krajín Európskej únie. Úlohou samitu je dať Európskej únii, povedzme, nejaké základné politické smerovanie, rozhodnúť o dôležitých politických otázkach, ktoré potom ďalej už rozvíjajú a tie legislatívne rozhodnutia prijímajú inštitúcie Európskej únie, komisia ako navrhovateľ a Európsky parlament a rada ministrov ako schvaľovatelia legislatívy. Čiže povedzme teraz asi takými najhorúcejšími témami sú otázka rozširovania Európskej únie a otázka spôsobu nielen pomoci Ukrajine, ale aj spôsobu, ako Európska únia má viac investovať do vlastnej obrany, pretože pomoc Ukrajine je súčasťou investície do európskej obrany.
No dobre, skúsme si to rozobrať, začnem od konca. Ako ste to mysleli, keď hovoríte, že pomoc Ukrajine je investíciou do európskej obrany? Lebo náš premiér Fico tvrdí opak, že teda dali sme Ukrajine nejaké veci, ktoré nám teraz chýbajú, čiže vy to takto nevnímate?
Nie, nevnímam to tak. Dali sme Ukrajine veci, ktoré potrebovala a častokrát nedali, ale predali. Veci, ktoré potrebovala na svoju obranu pred Ruskom. Rusko nie je iba bezpečnostnou hrozbou pre Ukrajinu, je bezpečnostnou hrozbou pre Európu. Či počúvať vyhlásenia ruských predstaviteľov, ktorí hovoria o tom, že vnímajú Európsku úniu, krajiny Európskej únie ako svojho nepriateľa. A teraz áno, autokratické režimy fungujú trošku ako čierna skrinka, neviete sa pozrieť dovnútra, pokiaľ ho nerozbijete, alebo pokiaľ sa nerozbijú. Čiže my môžeme iba hádať, aké sú zatiaľ skutočné záujmy alebo plány ruských lídrov. Ale z toho, čo vieme, máme vážny dôvod myslieť si, že sa musíme pripravovať na obranu. Je jasné, že pokiaľ Rusko na Ukrajine uspeje akýmkoľvek spôsobom, a najmä spôsobom, ktorý mu dovolí obsadiť veľkú alebo značnú časť ukrajinského územia a zároveň možno aj zmeniť režim na Ukrajine, no tak ďalším cieľom môžu byť o to ľahšie krajiny Európskej únie.
No dobre, ale tu potom ja tu vidím teda dva rozporúplné argumenty. O tom jednom už sa začalo hovoriť, že ak my teda dáme svoje zbranie Ukrajine, čo sme už urobili a teraz Česká iniciatíva posiela náboje, mnohé ďalšie krajiny posielajú ďalšie zbrania, ďalšie veci, ktoré sú na tej Ukrajine potrebné na tú obranu, ale Ukrajina by aj tak prehrala v nejakom bode, tak tento vojenský potenciál by mohol skončiť aj v rukách Ruska, teda mohli by sme potom čeliť silnejšiemu Rusku, ak by Ukrajina prehrala.
No áno, samozrejme, ale tak poprvé, my nedávame svoje zbrane alebo zbrane, ktoré nejakým spôsobom oslabia našu obrannú schopnosť, a dáme zbrane, ktoré, alebo aspoň zatiaľ sme dávali zbrane, ktoré tak boli už staršieho dáta. Čiže pokiaľ ide o Slovensko, Slovensko de facto po tomto všetkom, alebo aj pod tlakom týchto udalostí, investuje viac do svojej obrany, viac do svojej výzbroje, takže bude o mnoho obrany schopnejšie, než bolo pred týmto konfliktom. No akože, poviem to teraz veľmi jednoducho, Ukrajine sme dali staršie veci a nahradili sme ich novšími, alebo nahradzame ich novšími a účinnejšími.
No ale toto je pravda, prepáčte, tu vám do toho skočím, lebo napríklad pri systéme protivzdušnej obrany je síce pravda, že sme im dali veľmi starý a podľa našich informácií až takmer nepoužiteľný pre naše potreby systém S-300, ale ničím sme ho nenahradili, čiže minimálne v tomto bode neplatí to, čo ste povedali, že tieto veci už máme nahradené novými a nový systém protivzdušnej obrany je veľmi drahý.
Chápem, a je to chyba našej vlády, vrátane tejto, že nič ďalšie nepripravuje. A respektíve takto. V momente, keď sme, alebo v čase, keď sme darovali, teda keď sme dali Ukrajine systém protivzdušnej obrany a určite ho potreboval viac ako my, sme mali alternatívu. Boli to systémy protivzdušnej obrany iných krajín, ktoré bránili aj naše nebo. Problém je, že sme neurobili nič preto, aby buď sa táto spolupráca predĺžila, alebo sme si kúpili vlastný systém protivzdušnej obrany. Stačí sa pozrieť na krajiny ako Poľsko, alebo iné krajiny, ktoré intenzívne pomáhajú Ukrajine. Zároveň sa sami pripravujú na svoju obranu. Čiže to nie je problém toho, že sme pomáhali Ukrajine. Problém je ten, že neskoro reagujeme a neskoro sme schopní doplňať vlastné obranné kapacity. A potom je tu ešte dodatočný problém, ktorý, akože je to zatiaľ v rovine špekulácií, ale myslím si, že s touto politikou bude Robert Fico o mnoho ťažšie presvedčať európskych partnerov, aby nám nejakým spôsobom pomohli s obrannými kapacitami. Pretože sám zradil sa k politikom, ako je Viktor Orbán. Čiže tak, ono je to v podstate ako s tými slavnými MIGmi, ktoré sme Ukrajine darovali a ktoré ona dokázala spojazniť. A v konečnom dôsledku my sme vedeli veľmi dlho, že je problém, že ich stále používame ako teda stíhacie lietadlá. Bol to dvojnásobný problém aj kvôli tomu, že nás to nutilo mať servisnú zmluvu s Ruskom a chodili tu proste ruskí technici ich udržiavať. Teraz budeme mať lepšie a bezpečnejšie v zmysle teraz ako potenciálnych únikov informácií, bezpečnejšie zabezpečenie obrany nášho neba stíhačkami. Čiže...
Áno, keď prídu F-16. Dobre, pán Geis, tu vás zastavím, lebo už sme pri veľa času strávili vlastne nad týmito obrannými jednotlivými prvkami. Rád by som sa vrátil k tomu samitu, lebo na tom samite sa hovorí v týchto chvíľach, teda o ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine, ale okrem iného aj o použití výnosov zo zmrazených ruských aktív, to je niečo, čo mu teda nie každý hneď rozumie, tak skúsme si to vysvetliť, že čo to vlastne je, čo sú to za peniaze, prečo sa doteraz ešte nepoužili, prečo niekde stoja a čo by tento summit vlastne mohol priniesť v tejto otázke?
V tomto prípade hovoríme de facto o peniazoch Ruskej centrálnej banky, ktoré sú zmrazené na účtoch fyzicky, na účtoch v Európskej únii, čiže kontrolu nad nimi majú vlády krajiny Európskej únie. Samozrejme, keby chceli tie peniaze, môžu nejako využiť, ale to nie je jednoduché. Jednak je tu právny problém. To znamená, že určite akékoľvek manipulácie s, či už priamo s týmito peniazmi alebo s výnosmi, ktoré z nich plynú, by vyvolali žaloby. A druhý problém je problém dôveryhodnosti. Niektoré krajiny Európskej únie majú bankový sektor, ktorý je v podstate pôsobí medzinárodne. To znamená, že do bank v danej krajine si ukladajú svoje peniaze aj iné vlády, firmy, ľudia z zahraničia a tak ďalej. Konfiškácia peňazí, nech už by bol dôvod akýkoľvek. A v tomto prípade je to dobrý dôvod, ale konfiškácia týchto peňazí by určite osadila dôveryhodnosť európskych bank v tomto. Čiže vyvolalo by to obavy, možno by to znížilo konkurencieschopnosť európskeho bankového sektora, respektíve bankových sektorov konkrétnych krajín. Čiže sú tu isté obavy.
A čo teda očakávate, že na tomto samite sa stane s touto otázkou?
Ale je tu spôsob, ako tieto obavy zmierniť, to znamená, že nechceme sa dotknúť zatiaľ skonfiškovaných peňazí, teda zmrazených peňazí, využijú sa iba zisky, ktoré z týchto peňazí plynú, pretože proste sú tam úroky, ktoré z nich plynú a tieto peniaze by sa mohli použiť na pomoc či už s kapacitami pre európsky zbrojný priemysel alebo na pomoc Ukrajine. De facto je nejaká základná miera zhody na tom, že by sa mali použiť na pomoc Ukrajine. Otázka je, že či to bude priamo na nákup nejakých obranných technológií, výzbroj, alebo či to bude určené iba na nejaké použitie na rekonštrukciu Ukrajiny, či už počas alebo po konflikte.
Čiže to je politická otázka, na ktorú majú dať odpoveď politici na dnešnom samite.
Áno, je to politická otázka a je o to závažnejšie, že vidíme, že Ukrajina potrebuje väčšiu pomoc aj kvôli tomu, že poskytovanie pomoci od Spojených štátov prakticky zamrzlo na teraz. A po druhé, je veľmi málo iných zdrojov, z ktorých by Európska únia vedela túto pomoc dnes dať.
Poďme k téme rozširovania Európskej únie. To je tiež dnes na stole na dnešnom samite. Skúste povedať teda, že ktorým krajinám to hrozí najskôr, že by sa mohli stať členmi Európskej únie, pri ktorých je to menej pravdepodobné. Robert Fico napríklad načrtol to, že by sme ako Slovensko mali žiadať vstup Bosny do Európskej únie. Tak ako sa máme zorientovať v týchto otázkach?
V podstate sú dve skupiny krajín. Sú to krajiny Západného Balkánu, a respektíve tri skupiny krajín. Krajiny Západného Balkánu, ktoré už majú otvorené prístupové rokovania, ale z rôznych dôvodov tie prístupové rokovania prebiehajú pomaly. Väčšinou tie dôvody súvisia s vnútropolitickým vývojom v danej krajine.
Potom to je napríklad Srbsko alebo niektoré ďalšie krajiny?
Áno. Samostatnou kapitolou je Bosna a Hercegovina, ktorá dostala v podstate možnosť stať sa kandidátskou krajinou iba nedávno. A vlastne to udelenie kandidátskeho statusu bolo podmienené splnením niekoľkých podmienok. Bosna a Hercegovina má svoje problémy a je to teda v podstate veľmi voľná federácia. Dvoch časti, tá srbská časť vytvára problémy aj pre ako keby federáciu Bosny a Hercegoviny. Vieme, že je vedenie proruské, sú tam problémy s správnym štátom a tak ďalej. Čiže otázka teraz je, či tej Bosne a Hercegovine summit potvrdí kandidátsky status, alebo v podstate zotrvá v tom stave, v ktorom je to teraz, že má ho, ale je podmienený tým, že raz budú splnené tie podmienky. No a potom je tu Ukrajina a Moldavsko, ktoré už kandidátsky status majú, a ktoré teraz čakajú na schválenie rámca pre prístupové rokovania. Veľmi jednoducho povedané, plán, podľa ktorých budú rokovať s Európskou úniou o svojom pristúpení do Európskej únie. Stále to nie je pristúpenie o rok alebo o dva, môže to byť niekoľko rokov trvajúci proces, ale ten plán je veľmi dôležitý, lebo je to technický krok, od ktorého môžu reálne prístupové rokovania začať.
Je podľa vás rozumné, aby Robert Fico podporoval rozširovanie Európskej únie tým, že toho súčasťou bude aj Bosna a Hercegovina?
Viete, ide o to, že samozrejme Bosna a Hercegovina dnes nie je pripravená na to, aby sa stala členom Európskej únie. To nie je ani Moldavsko, ani Ukrajina. Ide o to, že či jej priznať plne status kandidátskej krajiny a potom vlastne tým pádom postúpi v tom prístupovom procese o niečo ďalej. Podľa mňa to bude, ak jej priznajú tento status, to bude skôr nejaké politické rozhodnutie a obchod medzi krajinami, ktoré podporujú z rôznych dôvodov ekonomických, politických Bosnu a Hercegovinu, ako je, ja neviem, Maďarsko, Slovensko, Rakúsko a niektoré ďalšie. A krajinami, ktoré chcú, aby sa schválil prístupový, teda ten rámec prístupových rokovaní pre Ukrajinu a Moldavsko, ako je napríklad Litva a Polsko a niektoré ďalšie krajiny. Čiže schváli sa kandidátsky status Bosne a na druhej strane tieto dve krajiny dostanú rámec pre prístupové rokovania. Dôležitý je čas, toto je posledný summit pred posledný riadny summit pred eurovoľbami. Ak sa o tom nerozhodne teraz, môže sa stať, že v júni v podstate tento proces kvôli eurovoľbám tvorbe novej komisie zastane. Od júna sa stáva predsedníckou krajinou Rady EÚ Maďarsko a Maďarsko určite neurobí nič, čím by pomohlo prístupovému procesu pre Ukrajinu a Moldavsko.
No a v tejto súvislosti sa otvára tá otázka práva veta, že keď bude mať Európska únia viac ako 30 členov, či tak nezíska Robert Fico s Viktorom Orbánom ďalších spojencov vnútri Európskej únie. A či je potom legitímna otázka, že by sa malo zrušiť právo veta pre jednotlivé krajiny, pretože už teraz to vyzerá tak, že keď máte 27 členských štátov a bude ich viac, tak takmer nie je otázka, na ktorej by mali všetky krajiny zhodu, čiže tak každá jedna krajina môže zablokovať takmer čokoľvek, tak vlastne čím viac tých krajín bude, tým menej funkčná bude Európska únia. Tak malo by sa, alebo nemalo by sa v tomto prípade zmeniť niečo na tom, že aj Viktor Orbán, aj Robert Fico, aj možno potom niekto zo Srbska alebo z Bosny bude môcť blokovať rozhodnutia Európskej únie ako celku.
Skúsim to rozdeliť odpoveď do dvoch častí. Poprvé, či táto otázka je spojená s procesom rozširovania. Je aj nie je. To rozširovanie bude trvať ešte niekoľko rokov. To znamená, že Európska, ak sa bavíme o ktorejkoľvek z týchto krajín, pochybujem, že v horizonte najbližších 4-5 rokov sa stane členskou krajinou. Čiže ako keby sme si mohli povedať, že to nás netrápi zatiaľ. Hej. O to viac, že o 4-5 rokov, až 5 rokov, možno už nebude ani Roberta Fica, ani Viktora Orbána, možno bude mať úplne iné problémy. Čiže to nie je nejaký ako keby pádny argument. Na druhej strane, otázka práva veta je legitímne ju nastolovať už teraz so súčasným počtom členov. Právo veta pri rozhodnutiach je navýsosť nedemokratické, pretože jedna krajina môže blokovať 27 ďalších alebo 26, neskôr viac ďalších. A je zároveň neefektívne, pretože ako ste naznačili, nielen, že sa niekedy krajiny nedokážu zhodnúť na nejakej konkrétnej otázke. To by sa ešte dalo prežiť. Hej? Proste ten konsenzus treba budovať. Problém je, že právo veta sa stále viac zneužíva na to, aby krajina vydierala ostatných a snažila sa získať ústupok v úplne inej oblasti, ktorá s danou vecou nejako nesúvisí. Hej? A toho príkladom je Viktor Orbán, sú aj iné príklady. A to ešte viacej poukazuje na neefektívnosť a nedemokratickosť toho práva veta. Nie je to ani tak, to nie je, že by si krajina bránila v danej oblasti svoj nejaký národný záujem. Proste je to politicky využívané a zneužívané na blokovanie vôle ostatných krajín. Čiže už teraz je legitímne baviť sa o zrušení práva veta. Či sa zruší v nejakom blízkom horizonte, pravdepodobne nie, určite neplošne. Možno budeme schopní dospieť k tomu, že v niektorých oblastiach, v niektorých typoch rozhodnutí v zahraničnej politike sa právo veta nahradí kvalifikovanou väčšinou. Ale to už som teraz netypicky veľkým optimistom.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
To je na dnes všetko. Počúvajte nás aj zajtra. Odporúčam aj naše špeciálne nedeľné povolebné štúdio, kde budeme analyzovať výsledky prvého kola prezidentských volieb. Sledujte to už v nedeľu od 8 ráno. Na dnešnom podcaste sa podieľali Zorislav Poliak a Adam Obšitník. Zdraví vás Peter Hanák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.